úrgildi.
Já.
Og en ég get ekki verið hér lengur sem, sem bara starfsmaður. Já. Það er erfitt fyrir kanadísk fólk og amerísk fólk til að vera hér. Okay. Við þurfum að segja það er bara mikið vesen.
Já.
Og ég nenni ekki.
Nei.
Í því. Ég verið bara, en ég veit ekki hvað ég ætla að gera að.
Já.
En málið að ég ekki nóg stressuð það að ég að finna eitthvað annað núna til að hugsa eða hugsa til.
Já.
Ég verið í skóla í svona post-secondary.
Já.
Ég held að já, næstum því 10 ár núna, bara ég hef ekki tegjað frí.
Já.
Það mér leiðist smá í því.
Mm-hmm.
Bara,
já, ég veit alveg líka að því tek master og svo tek ég mér aftur frí. Þú veist, ég veit alveg mér langar að taka doktorspróf.
Uh-huh. Langar þú?
Já, mér langar að gera það.
Já.
En ég er bara þreytt, skiljum, ég þarf að taka þetta svona frí og svo master og svo frí
já.
Og
svo en ég hjælt áður að mig langaði líka að taka doktorsnám. Ég búin með mestar í nám í bókmenntafræði og ég hjælt að, já, ég ætla bara að fara til Íslands, gera þetta í eitt ár, læra smá íslensku, svona, get in touch with my roots,
eða
eitthvað bygg. Og svo ég hér núna í 3 ár og í limbo.
Já.
Í einhvers konar limbói.
Já.
Því að ég hef ekki verið mjög dugleg að læra íslensku. Ég veit að ég, það hefur ekki verið svona mitt priority. Það er bara eitthvað sem ég geri.
Já.
Og núna er ég ákveðan að ég vil ekki gera doktor.
Já.
Og nám.
Já. Það svolítið öðruvísi í sálfræðinni.
Já.
Að þú ert ekki neitt með masterspróf. Þú verður að taka doktorspróf.
Það er alveg sama í bókmenntafræði, ég held.
Og þannig að þú veist, það byggist bara, það er bara, þú gerir bara rannsókn.
Það
er bara rannsókn.
Já.
Doktorsnám er bara, þú finnur eitthvað skóla sem er til í að lefa þér að gera rannsókn. Eitthvað sem þér dettur í hug og sýnir hún.
Já, en þetta er málið, þú átt að hafa eitthvað sem dettur í hug, sem þér finnst nóg áhugavert að þú getur rannsakað það í, þú veist, 3 til 5, 6 ár.
Já, ár. Stundum getur tekið alveg 3 ár eða meira, bara sagt með
stundum, dökum. Já, og stundum ertu í það bara í alla ævið.
Já.
Já. En ég veit ekki hvort.
En ef ég fer í marketing og það, þá tek ég bara masterspróf. Þá er ég ekki að taka doktorspróf í því, sko.
Já.
En ef ég vel sálfræðina, þá tek ég allt. Þegar ég ætla ekki að taka kandidatspróf, ég ætla að taka masters og doktor.
Hvað er munur á, hvað er
kandidatspróf? Kandidatspróf, þá er ég með lögverndarstarfsæti sálfræðingur. Ef ég tek masterspróf, þá er bara með masterspróf. Má ekki vinna sem sálfræðingur. En ég má það ef ég doktor, þá má ég vinna við hvað sem í sálfræðing. Þá má ég kenna, ég má vinna við sálfræðing, ég má kalla með sálfræðing, ég má vinna við rannsóknir, ég má gera allt. En ef ég með kandidatspróf, þá er ég bara sálfræðingur, ekki vinna í rannsóknir með það, þú veist, þá er ég má sérhæða mig í bara að vinna með fólki í meðferð.
In the field.
Já, eða þannig, já.
Já, en þetta er gott. Mér finnst eitt vandamál með bókmyndafræði er að það er ekki nóg svona fieldwork.
Já.
Þú ert bara, þú getur verið kennari.
Já.
Og svo bara maður sem rannsaka.
Já.
Og ég held að þeir sem hafa eitthvað efni sem þeir eru mjög, na, sem þeir hafa mjög áhuga á. Þetta efni er bara, það tengist ekki samfélaginu.
Nei.
Það er bara eins og hobby horse.
Já.
Eins og það eru svo margir sem eru bara aloof. Mm-hmm. Alveg út í, hvað er, in the bush.
Já.